Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankafaliana no iarabananao mpanaraka tsy tapaka ny tantsoroka sy kolopanao an'ny fianakaviana. De ao anatin'ny lohahevitra isika hoe ny fifandraisan'ny mpiarabelona miaraka amin'ny Pierre Marcel Ranivomanalina ka nanombontsika azy a de hoe filana fototra ny fifandraisan'ny mpiarabelona. Asitsika tamberina kely aloha izay. Araka ny fanazavan'ny tompera teto tamin'ny farany dia hoe filana fototra ny fifandraisan'ny mpiarabelona ary ohatra ndraisiny tetiny hoe mbola any amboka aza ny zaza dia efa afaka mifandray ny reny a sy ny zaza ny amboka. Ny soratra masina ndraisina teto ohatra dia teo ihany koa izao ny fifamanginy masina Maria sy Elizabeta izay mpietsika ny zaza taomboka, izany hoe efa misy izany izay fifandraisana fampitana hafatra izay a ho an'nyreny sy ny zaza omboka. Fa nanamafisana ny mahavoajanahary an'izay hoe fifandraisan'ny mpiarabelona izay dia nambara mopera tete na tsy miloka teny aza ny vava ireo retsy mpandrenesana rehetra amintsika olombelona dia endriky ny afahana mampita afatra avokoa, izany hoe afaka hifandraisana avokoa izany a ny fihetsika na ireo retsy mpandrenesana rehetra misy amintsika olombelona. Otoantsika mampiry izay dinidinika izay hoe filana fototra izy io, fa akoatra ny filana fototra inona ihany koa ny hoe toetra mampiavaka ny olombelona ao anatin'izay hoe fifandraisan'ny mpiarabelona izay?
Miraba ny madame Fridolina ary mbola mamerina ny fiarabana ho an'ny mpianoantsika izay mantsotsy tapaka izao fandarantsika izao. Ie, notsivinao tamin'ny fomba tsotsotra moa izany a famitipitinana izay loh resantsika tamin'ny farany a mahakasika ilay hoe natao ifanerasera ny olombelona ary tena ara-boajanahary tokoa izany. Ny hevitra fototra anankiray ihany koa amin'izay ley hoe isika natao hiara-monina amin'ny avy izay dia hoe tsy misy a olombelona afaka ny hitokamonina raha mbola olombelona ihany koa. Eny, marina aloha fa ao anatin'ny filoantsika dia misy ren'le ataontsika hoe olona manana fifidianana fomba fiaina hitokamonina ireny, ary misy ary tena mitokana isamirery a ermita moa ny filazana azy amin'ny teny vahiny a, fa tsy dia izay loatra angamba no resakintsika fa tena hoe lay fiainana amin'ny akapobeny. Tsy afaka hitokamonina naovinanaoviana ny olombelona satria tsy mahavita teny izy a amin'ny lafiny zavatra maro izay ahavelona azy. Rehefa miteny hoe mpiarabelona moa izany dia miaraka velona moa izany na hoe fahavelomana, ka mba ho velona izany a dia misy zavatra maro tsy maintsy ilaina. Ka raha hitarina misimisy kokoa izany ilay hevitra voalohany a momba ny zaza amboaka izay efa nolazaintsika tamin'ny fandarana teo aloha de hoe tsy toetra mandrakariva amin'nykibondreny moa izy izany, fa dia tsy maintsy ho ateraka te ambonin'ny tany. Ka rehefa ateraka ny zaza dia mitombo ilay filana fototra miantoka lio fahavelomana io, ary io izay filana fototra tsy maintsy akinany amin'ny hafa izay mazava loatra. Ohatra hoe amin'ny filantsika arano fotsiny izao dia hoe sakafo, fitafiana, fitsaboana, tsy vitan'izay fa eo ihany koa no hoe fitiavana aseho amin'ny alalan'ireny fihetsika izay efa nambara tamintsika tamin'ny fandarana farany ireny hoe misy retsy mpandrenesana ka ny fibanjinana, ny safosafo ataon-dreniny amin'nyzanana de efa filana manampy azy a ahatsapa fa izy de olona tiavina, olona misy eto ambonin'ny tany a, ary manampy azy ivelatra. Izay zany antako hoe tsy ho azo naizanaizy zany fa de ankinany amin'nyreniny tanteraka. Noho izany a de tsy maintsy moa fa nyerasera mpiarabelona amin'ny voalohany izy, de ny reniny a, ny rainy a, de eo koa zany le ankonana kely misy azy iny. Zay anisan'ny ataontsika hoe ilazana fa atrany am-piandohana mihitsy a de tsy afaka ny tokamonana vinonaviana ny olombelona mba ho velona. Rehefa le bebe indray moa izy a de tsy hoe voatanany eo anivon'ny ankohonana fa de raha ohatra miara-monina man'olona izy a eo amin'ny toerana ray ohatra de efa mba miara-milalao kely amin'ny ankizy kely ivelan'ny tokantrano, ary na ataontsika hoe samy mpanofatra na samy manana zazakely mitovitovy taona de efa mba alefa ndray aman-dreniny izy zany mivoaka ivelan'la tokantrano, satria ny rainy aman-dreniny zany a tsy afaka hoe tena amme fafapo azy amin'izay fa ilainy ko zany le mpiaramonina kely aminy eo de hoe ndana milalao any amin'ny ranona na tery ny ary amin'nylalao le akisy amin'ny ora voafetra zany a, de zay ihany ko zany de efa tafiditra eo amin'le hoe tsy afaka ny tokamonina izy.
Le izy moa zany mompera miretsakitsika hoe ny fivoaran'ny olona ao anatin'izay fifandraisan'izay, de miteny mompera hoe misy ny olona any am-boka de efa miresaka amin'ny reniny, ary rehefa teraka izy zany a de efa le ankonana kely eo no mifandray satria ireo mpiarabelona aminy. Inona no mitranga zany raha mivoaka n'ilay ankohonana izy?
I moa zany de azotsika lazaina hoe fivoarana voajanahary, fivoarana voajanahary satria mitombo sy araka ny amin'ny soratra masina rozy le rehefa very tany tempoly Jesosy de rehefa tafaverina samatsara tany an-tranondray ambany izy de ny tombo sy ny anatanjaka ny zaza ozy ka zay le fitomboana sy fitomboana tanjaka zay a de lalam-piainana voajanahary ka tsy voafetra fotsiny eo an-tokantrano, de zay le nataoko hoe mivoaka kely ivelan'la tokantrano izy zany. De ohatra hoe raha mpiara-manofa-trano a de efa misy ankizy kely mitovitovy taona amin'ny ko ao mpiara-manofa-trano de efa mena fotoana irahana amin'nylalao izy, ary ataoko aza manamaivamaivana andrenympianakaviana ao tokantrano rehefa varinda lao amin'la zazakely ivelan'ny tokantrano ao la zaza satria mba variana izy zany a de mba misy anaovandraha raha, de zay le tena hoe araka ny dingana sy ny taona misy an'lay zaza zany a ny filany ihany ko, mety hoe misy kilalao ihany eo apetraky ny reniny fa tsy mahafa-po azy raha tsy fa mifandray amin'ilay nama mihitsy izy, mifampizara kilalao amin'ny namany eo. Rehefa le bebe izy zany a de zay no mitranga, ary rehefa mianatra moa izy a de miampy ihany ko a ny mpiarabelona miara-miaina aminy, zay rehefa tsy pihetsika tsara le mpiarabelona de manjary misy hoe mpampianatra, manjary misy hoe mpiara-mianatra, manjary misy hoe namany akaiky. Ary zavatra mahafinaritra tamintsika ary reny faritany sasany a zay mampiasa nrenle ka noho ny filany mitombo zany a de tsy azo migiazana ao tokantranontsony izy, reo mpiarabelona vaovao reo a no manampy azy amin'izay zany filana izany, de mitoy ihany zany a mandra-pahalehibeany, de ny fifaneraserahana amin'ny hafa moa zany a no manampy amin'izany. Raha toizana ihany moa de tsy voafetra ny hoe vohitra sy ny tanàna ntsony a fa miha midadasika koa zany a ny filana ao amin'ny olombelona. Io tsy vitany hoe sakafo fitafiana fa tena lafi ny arakasa sy ny sisa de teo ary no nahateraka ny fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona.
Raha izay fanazavarana eto mamperatoy zay zany a de mivoatra la fifandraisan'ny mpiarabelona fa tsy hoe mijanona fotsy amin'ny endriny anankiray, de mbola horesantsika izy io satria arakaraka ny fahazahoantsika ny fivoarana izay fifandraisan'ny mpiarabelo izay koa ny hafahantsika mifehy arakaraka ny trangan-javatra misy an'izany fifandraisana izany. Izay ny fialantsika mandra-pitafa amin'ny ram-pitsondray ary
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.